Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
VOA Express hewani leo tarehe 23 Julai mwaka 2018.
Unaona jinsi kalenda inaenda.
Mwezi unakwisha.
Kwisha kabisa.
Haya, tuko tayari kusafiri na wasikilizaji wetu, na tumejia kabisa hapa studio marubani watatu. Rubani mkuu ni nani?
Chombo kitakwenda
mrama. Patrick Nduwimana.
Msaidizi wa rubani
Kenneth Bwire.
Na rubani watatu,
hostess mkuu ni Mary Mgawe.
Kwenye line ya VOA inakwenda www.voaswahili.com. Hapo ni kwenye wavuti, unarambaza rais rais tu. Kwenye Facebook unachapa VOA Swahili, sikiliza kila siku, streaming live wanasema, na kwenye radio. Karibu msikilizaji.
Haya, bila shaka tunayo mengi sana ya kuwahakikishia wasikilizaji wetu. Tutakuwa na ziara ya rais wa China huko Rwanda. Tutajiunga naye mwandishi wetu huko Kigali atuelezee mengi zaidi. Tutakuwa pia na ziara ya waziri mkuu wa Korea Kusini huko Tanzania, ambapo pia tutapata mengi na mwenzetu Mary Mgawe na wengine huko Dar es Salaam. Bila kusahau,
inaonekana imekuwa ni siku ambayo tunaanza wiki kwa mikataba, na watu wanasaini masuala na dola, masuala na pesa nyingi sana. Lakini kati ya hayo yote pia tuna familia nzima ambayo imejikita ndani ya mziki na kwenda J Sisters. Je, azima yao inakwendaje na mtindo wao wa mziki unakuwa ni upi? Tunarifua na mwelekezi kwamba tuendelee, kwamba hiyo sauti itachezwa baadaye. Moja kwa moja twende Rwanda, sio?
Ndio, twende Kigali.
Nafikiri tuanzie Tanzania.
Tuanzie Tanzania.
Kwa studio nimejaa kweli kweli, tayari kushirikiana na nyinyi wakati anatafuta mwandishi wa Rwanda.
Mary amefanya jitihada ili tuanzie Tanzania.
Hapana, lakini hiyo mwelekezi anatuarifu kwamba bado anamtafuta Silvanus Karemera.
Sasa kule Tanzania mm-hmm. kule leo kuna mkataba umetiwa saini.
Ndio.
Umetiwa saini mkataba kutengeneza daraja la Surrender Bridge na vile vile barabara. Na utiaji saini huu umeshuhudiwa na Rais John Pombe Magufuli na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Korea Kusini Lee Nak-yoon katika jiji la Dar es Salaam. Na hafla hii imefanyika Ikulu ya Dar es Salaam, ambapo serikali kupitia wakala wa barabara Tanzania TANROADS imetigana saini na mkandarasi aliyeshinda zabuni ya ujenzi wa daraja hilo. Ina maana kwamba Tanzania iliarika wakandarasi kadhaa, alafu ikawafanyia mahojiano, ikawapa ushindani, alafu baadaye ikachagua hiyo tiketi kaangukia wapi? Korea Kusini. Kwa hiyo mwisho leo wametia saini hiyo. Daraja la Surrender itaunganisha eneo la Aga Khan katika barabara ya Baraka Obama na eneo la Coco Beach katika makutano ya barabara ya Kenyatta na Toure.
Je, hii barabara ina umuhimu gani sana kiasi kwamba zabuni inatoka Korea inakuja Tanzania?
Yaani umuhimu wake ni kwamba hili daraja linapitisha magari karibu 1055 kwa siku. Na ni daraja kubwa sana ambalo linategemewa sana pale Dar es Salaam. Kwa hivyo sasa katika kuboresha kwake, serikali ya Tanzania imesema itagharamia 82.6% na Korea Kusini itagharamia 17.1% ya ujenzi. Na hii kwa kweli itanufaisha sana wananchi wa Tanzania na hasa wakazi wa Dar es Salaam. Utakumbuka kwamba matukio ya mafuriko yanapokuwa yametokea, kwa sababu linabeba watu wengi sana, linaathiri magari, fikiria 55,000 kwa siku yashindwe kupita pale mvua inapokuwa imeathiri, pengine mafuriko yametokea na watu wanaopita kwa kutembea kwa miguu. Kwa hiyo utaona ni kitovu cha usafirishaji mkubwa. Kwa hivyo kama itafanikiwa ujenzi wake huu, ambapo Rais Magufuli amesema kwamba itachukua miezi 36 katika ujenzi huu, pesa zipo, wakandarasi wapo, kazi inaanza rasmi mara baada ya kutia saini hivi leo. Lakini tuwasikilize wananchi wa kawaida kusikia kwamba wanasemaje kuhusu ujenzi huu wa daraja hili.
Kwanza lile daraja la Surrender kabisa ni kwanza kwa wakazi wa Dar es Salaam. Tulikuwa tukiteseka sana, hasa kipindi cha mvua. mvua zikinyesha nakuta kwanza foleni za magari zinakuwa nyingi, watu tunashindwa namna ya kupita, watembea hasa kwa miguu kama sisi, kwao nakuta kwa kweli kidogo inatugharimu sisi hasa watembea kwa miguu kupita lile daraja hasa kipindi cha masika. Lakini sasa kama litajaribu kutengenezwa vizuri tanufaika nalo.
Kwanza niwapongeze viongozi hao hivi ambao wamekutana na kusaini mkataba na daraja itapokamilika ikaweza kuongeza ile movement ya watu kutoka maeneo yale na kuja huku mjini, kwa sababu tukiangalia daraja kwa sasa hivi alimekuwa fimbo, limekuwa jembamba na hata inapotokea tatizo labda inapotokea tatizo la mafuriko, ile daraja wado aliwezi kustahimili inakuwekea kipindi kwamba mawasiliano baina ya kule ng'ambo na huku yanakuwa hafifu. Kwao endapo ujenzi huu utafanikiwa, basi itarahisisha itaweza kumaliza ile tatizo la mafuriko ambayo yanatokea katika eneo hili, kwa sababu ule ni mlango wa kwenda baharini. Kwao unakuta mara nyingi tatizo la mafuriko waga linatokea pale.
Hizo ni sauti kwanza, hizo ni sauti za John Bombing na Bakari Juma.
Kwa kufanikisha mkataba huu anasemaje kwa kifupi?
Kufanikisha
wa serikali, wakuu wa serikali ambao wameweka mkataba huu wamesaini, wao wenyewe wanasemaje?
Wanasema kwamba wana uhakika kwamba hii haitafika hata hii miezi 36 ambao wamejiwekea kukamilisha hii, kwa sababu Rais Magufuli ameiomba Korea Kusini kuwapa mikopo nafuu ambayo inajulikana kwa Kiingereza kama soft loans. Kwa hivyo Tanzania itakuwa na uwezo kabisa wa kulipa, na vile vile tayari wameshajiweka sana wakandarasi, kazi inaanza mara moja bure.
Asante Mary.
Shukrani Mary Mugawe kwa taarifa yako hiyo ambayo imetupa mengi zaidi kuhusu ushirikiano kati ya Korea Kusini na nchi ya Tanzania. Haya, kutoka huko Dar es Salaam tuelekee basi Kigali. Tunaye kwenye line ya simu Silvanus Karemera. Silvanus Karemera, rais wa China yuko huko Kigali na ripoti zinasema kwamba kuna mikataba fulani ambayo imesainiwa kati ya rais wa China na rais wa Rwanda. Hebu tupe mengi zaidi.
Naam, kama ulivyosema katika utangulizi ni kwamba Rais Xi Jinping yuko hapa pamoja na mkewe Peng Liyuan pamoja na ujumbe mkubwa wa wafanyabiashara wa Uchina na wawekezaji wakubwa pamoja na baadhi ya mawaziri wake katika serikali yake. Lakini vile vile amesana Rais Paul Kagame mapema leo na akapokelewa kwa gwaride muhimu kabisa kwa wakuu wa nchi pamoja na baadaye akapokelewa kwa zifa maalum ambayo inaendelea kwa ajili yake. Kimsingi wametia saini pande mbili zimetia saini mikataba 15 na hii niseme kwamba ni miongoni mwa mikataba mingi kuwahi kusainiwa, kwa sababu miaka mingi iliyopita Rwanda ilisaini mikataba 5 na Morocco, watu wakadhani kwamba ndio mingi, lakini sasa hivi kwa kweli inaonekana ni utitiri mkubwa sana. Na mikataba hiyo inahusu 15 ni mingi, lakini baadhi ni kubwa.
Tupe tu ile muhimu, mikataba ya muhimu ambayo wamesaini ambayo Rwanda inaona kwamba labda itanufaika zaidi katika kutia saini mikataba hiyo.
Kwanza ni upande wa diplomasia, kwamba kwa mujibu wa mkataba mmoja kati ya hili, wanadiplomasia wa Rwanda kutoka hapa Rwanda na katika maeneo mengine ya ulimwengu watakuwa wakiingia Uchina bila visa, kwa sababu na wanasema kwamba yumkini hali hiyo ikateremka mpaka kwa wananchi wa kawaida katika miaka inayokuja. Hilo ni mosi, lakini pili, katika upande wa miundombinu wametia saini mikataba kuhusu ujenzi kati ya kiwango cha lami. Sehemu moja ni kupanua, lakini sehemu nyingine ni ujenzi kabisa, ujenzi wa 100% katika barabara moja ya kilomita zaidi ya 40 kutoka mji mkuu wa Rwanda Kigali pamoja kuelekea upande wa mashariki katika wilaya ya Bugesera, ambako Rwanda inajenga uwanja mkubwa wa ndege ambao sasa hivi unaendelea kujengwa na ambao utakuwa na uwezo wa kuweza kuwapokea watu milioni 5 kwa mwaka utakapokamilika takriban miaka mitatu inayokuja. Lakini si hiyo barabara pekee yake, lakini kuna barabara nyingine upande wa kusini mwa nchi, barabara mbili kwa mfano kutoka eneo moja la Huye mjini Huye kuelekea katika eneo moja la Kibeo ambako watu wanaenda kule kujiji kule. Lakini vile vile kuna mkataba mwingine muhimu wa tatu ambao ni upande wa sekta ya afya, ambako serikali ya Uchina imekubali kujenga hospitali moja na kupanua hospitali nyingine upande wa mashariki mwa nchi, eneo la upande wa mashariki mwa nchi. Kwa hivyo hiyo ni mikataba mikubwa ambayo pande mbili zimeweza kusaini, na Uchina imekubali kwamba kiasi kubwa cha pesa inayo itakayotumika katika upande huo itatoa, lakini vile vile itasaidia katika nyanja nyingine.
Labda utufafanulie mikataba hiyo, inakuwa ni mikopo au ni kama mfano unasema grant, yani zawadi tu?
Ni mchanganyiko, ni mchanganyiko kwa sababu ninavyosema hivi ni kwamba nalejelea mikataba ya awali. Kwa mfano kama sasa hivi tunavyozungumza, tayari China imekwisha jenga barabara zenye urefu wa kilomita 1200 katika kiwango cha lami, na niseme tu kwamba si barabara za mjini Kigali lakini barabara katika upande mwingine wa nchi, na hali ya kuifanya Rwanda kuwa na kiwango cha lami katika barabara zote za nchi hii upande wa mikoani kule. Sasa ni mchanganyiko, kuna labda hatujapitia hiyo mikataba kinagaubaa kuweza kujua kulikoni, lakini mikataba mikubwa kwa ujumla ni kwamba sehemu moja mikataba hii ni grant ama ni ule ufadhili, lakini sehemu nyingine ni mikopo yenye riba za chini sana, kiasi kwamba maarufu kama concession round, yani kwamba mikataba ambayo inatolewa ambako labda kiwango cha riba labda ni 0.5 hivi ama labda 100% ya riba. Kwa hivyo ni mchanganyiko kwa kweli, na labda katika safari wakati huu ni labda ni vigumu kuweza kujua kwa ujumla, lakini kimsingi ni hali ndivyo ilivyo hivyo.
Shukrani sana Silvan Karemera kwa taarifa yako hiyo kuhusu ziara ya rais wa China huko Kigali, Rwanda. Haya Bwire, naona muda umewadia kupata habari za dunia.
Raia wa Ethiopia 35 wamepatikana na hatia ya kuwa nchini Kenya kinyume cha sheria. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, watu hao ambao walikamatwa siku ya Ijumaa katika kituo cha biashara cha Buna, kaunti ya Wajir, wamemwambia hakimu wa mahakama ya Wajir iliyo kaskazini mashariki mwa Kenya kwamba waliingia nchini wakitoroka mapigano kati ya jamii zinazozozana katika jimbo la Oromia kusini mwa Ethiopia. Kila mmoja ametozwa faini ya shilingi 50,000 ambazo ni takriban dola 500 za Marekani, au hatumikie kifungo cha mwezi mmoja kila mtu. Makabiliano haya yamekuwa yakiendelea kwa miezi kadhaa na kupeleka maelfu ya watu kuhama makwao. Hakimu huyo pia ameagiza kwamba wakimaliza kifungo chao au wakilipa faini warudishwe nchini kwao.
Na ripoti ya gazeti moja la Uingereza inasema serikali ya Uingereza imeondoa kwa siri upinzani wake dhidi ya adhabu ya kifo na Guantanamo Bay ili wanajihadi wawili wanachama wa kile kinachoitwa kundi la magaidi la Islamic State waweze kufunguliwa mashtaka ya uhalifu nchini Marekani. Katika ripoti kwenye mtandao wa The Telegraph Jumapili jioni, gazeti hilo lilisema liliona nakala ambazo serikali ipo tayari kuwakabidhi Alexandra Cote na Shafi El Sheikh kwa Marekani bila ya hakikisho lolote kwamba hawatanyongwa. Sheria za Uingereza haziruhusu adhabu ya kifo.
Polisi wa Toronto nchini Canada wanasema mtu mmoja aliyekuwa na silaha aliwafyatua risasi watu 14 Jumapili jioni na kumuua mmoja wao katika shambulizi ambalo lilimalizika kwa mshukiwa huyo kuuawa. Walioshuhudia waliripoti kusikia milio ya risasi kati ya 20 hadi 30 wakati mtu huyo alifanya shambulizi hilo huku akitembea kwenye njia ya wanaotembea kwa miguu katika eneo la Greentown, Greektown mjini Toronto. Mkuu wa polisi Mark Sanders alisema pia kulikuwa na majibizano ya risasi na mshukiwa. Alisema wachunguzi wanafanya kazi ya kutambua kilichochochea mashambulizi na bado hawajaeleza sababu ya aina yoyote ile.
Na mkurugenzi wa shirika la upelelezi wa taifa nchini Marekani Dan Coats amesema kwamba hakuna kumkosea heshima Rais Donald Trump kutokana na matamshi yake yaliyoonyesha mshangao kufuatia habari za mwaliko wa Rais wa Russia Vladimir Putin katika ikulu ya Marekani, White House. Coats ametoa taarifa kwa vyombo vya habari akisema kwamba baadhi ya vyombo vya habari vilikuwa na wepesi wa kuandika aliyoyasema wakati wa mahojiano ya moja kwa moja, na kwamba matamshi yake hayakuwa na nia ya kumkosea heshima au kumkosoa Rais Trump.
Safiri na VOA Express, msikilizaji, kutoka makao makuu ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwenye studio uko nami Kenneth Bwire, nashirikiana na jamaa mkubwa mwenyewe Patrick.
Ndio rubani mkuu.
Ndwimana. Sasa
wa ndege ya Express leo.
Rubani mkuu. Aha, rubani mkuu kwenye VOA Swahili, hiyo trending live ama streaming live kwenye Facebook. Watu wengi pale wanasema wanaandamana ama wanafuatana nasi kuandamana, neno lingine na maana nyingine tofauti.
Hakuna maandamano. Haya basi, tunakwenda na mambo ya burudani katika Express. Ni kwamba tu kuna kundi la wasichana wanne, ndugu wazaliwa wa familia moja, ambaye ni Jennifer, Jackie, Juliana na Jessica, wanajiita J-Sisters, ambao wanaimba nyimbo za injili, gospel, ni nyimbo za dini hizo. Walitembelea studio zetu na kuzungumza na mwenzetu Sunday Shomari, na kwanza alitaka kujua kwa kuwa bado wanafunzi wamewezaje kuingia kwenye muziki huo na pia kufanikiwa kimasomo.
Sisi kuimba kwanza tunapenda muziki. Alafu tulikuwa wazazi wetu wanapenda sana muziki. Vile vile tumekuwa tukiwa shuleni pia tulikuwa tunaimba, tulikuwa ya shuleni. Kwa hiyo yani tulikuwa tunaimba kuanzia shule, tumetunga nyimbo ya shule Olimpio, tulikuwa tunasoma. And then hasa Jennifer alikuwa na kipaji cha kutunga nyimbo kuanzia mdogo. Na album yetu ya kwanza nyimbo karibia zote katunga Jennifer.
Niambie Jennifer.
So album ya kwanza tulifanya tulipokuwa primary. Tulifanya tukiwa wadogo sana. Alafu album ya pili tulipokuwa tumemaliza Loyola mimi na pacha wangu ndio tukarelease album ya pili, na hiyo tulirelease kabla tujaja Marekani kusoma. Sasa shahada yetu ya kwanza nadhani. Naam. Hao wadogo walikuwa bado shule, sasa unaweza ukawaza walikuwa bado ni wadogo sana.
King. Ya tatu ndio hapa wote
wamejia. Hey, sasa hapo yani wote ni tuko vizuri.
Muziki familia nzima.
Ndio, ndio.
Sasa Jessica, nieleze tu kitu kimoja. Unajua kwa wazazi wengi hasa Tanzania, watoto wanapokuwa kwenye muziki inaonekana ngumu kidogo. Wazazi wengi wanasema na hawa hawatasoma. Mm-hmm. Unaona? Lakini cha ajabu ni kwamba nyinyi wote mmeanza muziki kama unavyosema katika umri mdogo sana. Sasa hivi tayari Jennifer ameshapata shahada yako ya juu ya masters.
Yes.
Halikadhalika Jackie umekushapata.
Yeah.
Na Julie
anapata mwezi wa 5 mwakani.
Na Jessica
anakuja kuanza January
masters.
Anaanza masters January tayari ana shahada yake ya kwanza.
Yeah.
Sasa labda nyinyi mmewezaje?
Sasa haikuwa rahisi. Ilikuwa ni ngumu sana ukizingatia sisi tunapenda muziki mno. Kwa hiyo yani wazazi wetu walikuwa wanajaribu sana kubalance kupata ile
katomo na
uimbaji. Unaona, sasa unakuta tulikuwa tu tuna muda labda tunaimba Jumamosi na Jumapili. Unakuta waimbaji wengine yani uimbaji ndio maisha yao. Kwa hiyo wana muda wa kwenda kufanya concerts, kama tulikuwa tunaalikwa kwenye matamasha mikoani tunashindwa kwenda, nje ya nchi tunashindwa kwenda kwa sababu ya shule. Sasa tulipokuja wengine Marekani na wengine wakabaki, yani ndio ilikuwa yani ngumu kabisa, lakini tunashukuru wazazi wetu walikuwa wanatutia moyo. Lakini pia tunashukuru, ingawa kimziki sisi tunaweza tukaona kwamba tuko nyuma kidogo kwa sababu hatukuweza kuendelea kama wengine walivyoendelea, lakini Mungu alikuwa anatusaidia ku catch up. Muziki wetu sisi tunaanza kuimba style ambayo tulikuwa tunaanza kuimba, waimbaji wengi ndio wameanza kuimba sasa hivi au labda miaka 5 iliyopita, wakati sisi ndio tumeanzia hiyo style kwenye albamu yetu ya kwanza.
Yaani familia nzima imo kwenye muziki, familia nzima inatunga muziki, inaimba muziki, inacheza muziki.
G-Sisters hao.
Sasa tuwasikie baadhi ya kazi yao, lazima tujue hii familia nzima kutunga na kuimba na kucheza na kusoma, uwezo wao unafikia wapi, unaanzia wapi? Nipokee ndio rekodi tuliyochagua kukuchezea msikilizaji kwa sasa.
Ciao.
nipokee Yesu. Umeshapokelewa na Yesu bure.
Najua kuna mtu atakwambia huu wimbo unapoimba ukisema nipokee Yesu, ujitahadari, kuna tafsiri mbili. Akupokee uwe mtu wake, uwe mtoto wake, uwe na kuna kupokea ile sehemu nyingine.
Au wewe umpokee Yesu.
Aufe. Uwezi kwenda kabisa.
Maswala ya niwe naona hauelewi kitu. Haya, ulikuwa
nilijua kwamba nikileta hilo
wimbo nipokee na hawa.
Nilijua nikileta hilo
na hawa wasichana wa familia moja G Sisters ambao itembelea sisi.
Kwa kweli wana
kipaji kabisa ya.
Wana uwezo kabisa. Kando na masomo walivyokuambia, wote wamesoma, wako na masters. Mwingine ndiye kanza, wengine wamaliza. Kuimba sauti unasikia. Wamenikumbusha lile kundi ambalo lilikuwa linaitwa Makoma. Yeah. Ya, ilisemekana ilikuwa ni familia moja. Na pia hii ni kazi nzuri. Wenyewe wanakuambia ile kazi tuliyoifanya awali ndio wengine wameanza kuifanya kwa leo. Yaani wamepiga muda zaidi mbele ya wengine.
Sababu sio rahisi kuchanganya masuala ya masomo na mambo ya
kazi ngumu.
Haya,
utakapoanza kuchukua kitabu kusoma na huku mistari na kusubiri uandike, ndugu yangu, tena ufanye maneno ya research, inakuwa ni kazi nyingine ngumu zaidi.
Bwira, ndege yetu inasafiri kwa muda.
Naona jamaa trending.
Tunaelekea huko Kenya. Uh-huh. kwa hoja ambapo kuna hoja kuhusu serikali, mpango wa serikali wa kuweza kufanya ujenzi katika mtaa wa Kibera, na basi kuna familia 1000 ambazo zimehamishwa huko Kibera ili serikali iweze kufanya miradi tofauti katika eneo hilo. Haya, hoja kwa hoja tumeandaliwa na mwenzetu Josephat Kioko.
Mimi sidhani kama familia inasumbuliwa kwa sababu ilani ilitolewa, hawakuzingatia ilani hiyo. Lakini ni swala muhimu kuzingatia kwa sababu tunataka mazingira yetu ilindwe na haki ya familia pia ilindwe.
Familia ni muhimu. Hii issue ya kufurusha watu katika maeneo tofauti tofauti inapojiri, familia nyingi huathirika, na hususan akina mama ambao wengi wao huachiwa jukumu la watoto. Hizo ilani ni ilani gani hizo ambazo tunazisikia tu katika makoti? Ilani hizo zinatoka ghafla bila sisi kujulishwa.
Nadhani kama sijazingatia haki ya familia, kwa sababu familia na mazingira zote ni hali ya maisha. Kwa sababu bila mazingira safi, basi hata familia tutakuwa nayo. Sasa ni muhimu tulinde mazingira ili tupate pia familia ambayo itakuwa bora. Ilani ilitolewa, serikali ilitoa ilani ya kwamba watu waondoke kwenye msitu. Lakini kwa sababu kuna siasa, nadhani kwa sababu
wanasiasa kawaida ni vigeugeo, siku zote wanasiasa ni vigeugeo.
Hao walizingatia sana wanasiasa badala ya kuzingatia mazingira. Kama wangeelewa kwamba notisi imetolewa kwamba tuangalie mahali gani, wangeanza mapema kuuliza serikali sisi tuende wapi.
Notisi ya miezi miwili lakini haitoshi. Miezi miwili utatafuta wapi pa kwenda miezi miwili hiyo hiyo? Hujajipanga pengine labda kuhamisha vitu vyako, hujui utapata wapi chakula ndani ya hiyo miezi miwili ambayo umepewa, pengine uhame huko mahali pengine, wajuaje kama utapata nafasi ya kulima ambapo utaweza kupata chakula. Hiyo ni ngumu.
Swala la Mau ilianza kitambo. Siasa iliingizwa sana mpaka wale walifurushwa tena wakaja wakarudi. Ndio sasa sahi shida wanapata kwa tena.
Wanakwambia wanasiasa wako hapo kwa maslahi yao, hakuna vile wanasaidia mwananchi.
Kwa sababu ukiangalia pale utapata kuna barabara imejengwa na the same serikali. Kuna shule imejengwa
na the same serikali. Na hao viongozi ndio wanaogawanya hiyo ardhi.
Jambo muhimu ni kwamba tuzingatie mazingira. Salama.
Mimi napendekeza kuwa serikali kabla ya kufurusha watu katika eneo lolote, iangalie hiyo familia, ihakikishe hiyo familia itapata mahitaji yake yote, kwa sababu wakati watu wanapofurushwa vitu vingi huwa upotea.
Naam, hao ni baadhi tu ya wakazi wa huko Nairobi wakizungumzia kuhusu, mimi nimetumia kuhamisha, wao wanasema kufurushwa. Serikali imefurusha,
kuhamishwa inaweza kuwa mpangilio fulani, unaondolewa hapo unapeleka kufurushwa, unaambiwa toka, hawataki kujua unaenda wapi.
Yaani haupewi hata muda wa kukusanya vitu vyako.
Muda unaweza pewa lakini hakutakuwa na mpangilio. Hata unaweza fukuzwa na risasi, unaweza fukuzwa na milio ya tear gas, ili mradi umetoroka. Mtoto umesahau utaletewa huko.
Ndio basi.
Na mambo.
Shukran.
Upo karibu BMJ.
Asante.
Upo sawa lakini?
Niko sawa kabisa. Mimi nimeleta yale ambayo yanatamba katika mitandao.
Bila shaka
usikia show yenu inapamba moto kweli.
Ipambe sasa.
Lakini moja ya mambo muhimu sana ambayo yanapigiwa story sana kwenye mitandao ni kuhusu majibizano ambayo yamekuwa yakiendelea kati ya Rais Donald Trump na kiongozi wa Iran. Huyo kiongozi anajulikana kama
Rohani.
Sasa katika Twitter Trump ameandika kwa herufi kubwa kwamba Iran itapata madhara ambayo wachache sana wamewahi kukumbana nayo katika historia kama itaitishia Marekani. Unajua kisa na maana nini? Alisema hapo nafudhani ni jana ama ni kama sijakosea ni juzi. Huyu Rohani katika hotuba yake akasema kwamba Marekani inacheza na mkia wa simba kwa kujaribu ku
sasa Trump akamwambia acha na mimi nikuoneshe
vipi nikuoneshe mambo yanavyokwenda. Sasa ule mkia wa simba nao umejibu. Sasa imekuwa ni marumbano. Lakini kwa wale wasikilizaji ambao labda mara ya kwanza kusikia haya ni kwamba kumekuwa na mvutano wa siku nyingi kati ya Iran na Marekani. Hasa na ulizorota hata zaidi wakati Trump ameondoa au amesitisha ule mpango wa
nuclear
ambao alikuwa Marekani ilisemekana ilitoa fedha kiasi fulani ikaipa Iran na mkataba huo ukawekwa saini, lakini sasa Trump ameufuta. Na hili ndilo limepelekea baadhi ya hizi cheche ambazo mnaziona sasa katika mitandao. Lakini nisome kidogo jinsi wanavyoeleza wale wasikilizaji au wale wanaotumia mitandao ya kijamii kama huyu Rashid Hawa. Anasema makubwa haya, wakuu wa inchi wanajibizana kama wako kwenye klabu cha pombe. Moto Sokola naye ajabaki nyuma, lakini anasema Iran inajipiga kifua bure, Rohani hamuwezi Trump. Hata wakipatana moja kwa moja atamuhai makonde haya. Sasa ni hayo baadhi ya mambo makubwa yanayoendelea. Siwezi kusoma yote manake wameandika kwa maelfu na maelfu. Lakini katika upande mwingine ulisikia Patrick Duimana kwamba nilikuwa nafuatilia huu mchezo wa raga, yani rugby, ambapo kulikuwa na kombe la dunia.
Nikuona wewe ni manake wewe ni shabiki mkuu.
Ndio, na sio ushabiki tu. Manake pia kulikuwa timu moja kutoka katika maeneo tunayotangazia, timu ya Kenya Safari Sevens.
Ndio.
Iliondolewa na imewakasirisha mashabiki sana kwa kuondolewa huko siku ya Jumamosi, hasa kwa sababu ilitwangwa mabao 31-26 na timu ya Scotland. Na kile ambacho kimekasirisha mashabiki sana sio kwamba ilitolewa tu, bali pia ni kwa sababu Kenya ilikuwa inaongoza kwa mabao 26-5 hadi zimesalia dakika 4.
Wakalipiza
na ikapitwa na ikakwenda kabisa. Yeah, sasa wamejibu sana, naona muda ume
muda na yoyoma,
lakini ndivyo hivyo wanazungumza sana kwenye mitandao.
Ndio kabisa. Haya. Sasa wakati ni ukuta na hapa ndipo tunatamatisha. Mlikuwa nami Patrick Nduimana.
Kenneth Mwire jina la kwangu.
Sote tunawageni tukiwatakia jioni njema katika maeneo yenu huko. This is